في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين بالليالي السود صرنا مبعث النور المبين في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين بالليالي السود صرنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دواد لقيستيال برنامج كالعدوين كدوني دي اسلامك وجمعك استأكد لقيستان ارباهين تي اسلامي قال فرقان وصدن كبش ربيع الأول سنة كن أفر بقول أفرتني سد حده هجري ذا وحان تضباك كان برامج كقبي هانتي سبك سوق أذن ضمنا فلقين كوادن تحنيه ساء ما يحكمون اي باهي سي مؤسسة ورباهينيات الكتائب كاسو لقو فلنقيني دستور كأي كل قنته دولة الفدرالك اي وششيه طبان تابيو فلنقين تنوحان غلقي بقلية وريال كترسن إذا عاد إسلامي الفرقان وكلاه عبد الفتاح محمد قاسم محمد داير علسو هاشم عبد الناصر عبد السمد عبد الله يوم محمد علي آدن كسو دوادا مركليو برنامج كالعدوين كدوني إسلامك
وجدود الصالحين عن شهيد الدين
وهجاك تضمادي دي اينو صار دافني مؤسسة ورباهيني دي الكتائب او كوهد شاف كحركة مجاهدين تال الشباب وحي باهيني سي تحني اللوغو مقعد ريساء ما يحكمون كاسو اللوغو فلنقي دستور كاي كودا قنت دولة فدرال كا مقالدا تحنا اهو حاكسو موقدي علم دي دينت اسلام كا يو مسؤولين كترسن حركة مجاهدين تال الشباب يدو سيدو كرا لغو سو بندقي جي مدحدة دولة فدرال كا سياسيين تششيها تاقرسن يو حتى علم صومالي دا لحد دعان كا هذا بحلقتي كوباد جوجل دقة وهي تحنها ساء ما يحكمون وحسيجارة وصوت داودي عبد الفتاح السجاي نسوق بنية معلوماتك أي سجارة وحبار سنين حلقة داس
بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد هذا نقب الله بو وحير أو قيمين مركو هراء تحنا ياشن رادراب كأه أما دوكومنتري كأه وكو مهمة دو دؤاد أسرائيسو لنكستبا لغونا صوبيغي وقت مناسب كأه مقع اللو بحيي إسناء أه ساء ما يحكمون ومعنه سيهي وحا حماضي وحا يحكمين أيان حقيق ذي ميشي سأيالا ديغي ومقع لغا سوقاتي قرآن كريم كأه وحو كسو أروري قرآن كأفرقور سورة ذها أنعام سورة النحل سورة العنكبوت إيو سورة الجاثية فيلم كو حلو دياريي هب عجيب مركا آد داوانيسا وحاد كديهانيسا إن سي إسكوميد أهلو إتقانيي أمالو سوغي سدح دا مرحالدود أي مران مقالدا مركا إلا سو ساريو عشارو أيانا كجرا هدي أهان لهايين دنكا الحكم بغير ما أنزل الله إيو دينا عصحاف الدبا إنتا كدب هدان توسو قدا دعو حلقة دا كوباد أو آد يغو سوبيكتاي رونتي وحي أهايد حلقة مهيمة دي ذوي انتهي أو لغو بداميي تاريخ دا هلك إيكا صوب اللوذين شروع دا قال نماذا أهي ودن كالاكيني عدا كنتي قاب كالاكيني إيو وحا لغا دحلي انتبا قيبتن سلمان وحا لغو شاقي إن قميستياشي تاليانيغا إيو إنجريسكو دقين حالات قطر مركي أي كدالين هلغن ذي كالدوانا أي أمدو لسو قشي هدبسي أيو حضان مريهي هلغن كا واتي كن سقال بقول إيو كنتو كي إلا لحذنكي دالك اللهوس جيي محميات دا اقرامة دا ميدوبي لانا لسي مامولكي حريات جارسين تا عبدالله عيسى كون سقال بقول ايشان ايو كنتونكي نبادون شاعر الإسلام او فيلم كاكسو موقضة ايانا شاقي ان طبان كاسي سانو ايو قميستياشو ديارين ايين دادكي اي تلادا ودن كو ديبي لهايين قوانين تو دا دباقي لها waxyaabaha la yaab ka leh ee filimka uu soo qaatay waxaa kamid ah in gaaladu la gorgortameen Soomaalida kana dalbadeen in talada laga qayb galiyo dadkii dabadheelfiyada ahaa ee iyaga la soo shaqeeyay sida uu cadeeyay Maxamed Cabdi Yuusuf oo xilal kala duwan ka soo qabtay dawladda dhowr ah oo dalka laga dhisay wuxuu tusaale u soo qaadanayaa gaal talyaani ah oo la oran jiray Ancelotti ee waa ninka lagu magacdaray xaafada Ancelotti ee degmada Xamra Jajab wuxuu ahaa duqa magac lada Muqdisho dalabkiisina waa laga aqbalay Xasan Sheekh madaxweynihii dawladda federaalka oo markaas ka dib soo muuqda ayaa waxa uu sheegayaa in dawladnimo dalka oo dhan camimta ay Soomaali ugu horeysay waqtigii gumeysiga halkaasii waxa uu kaga been sheegay baalaleeyahay taariikhda maxaa yeelay wadanka waxaa soo maray imaarado islaami ah oo qaarkood xukunkoodu ku baahsanaa min Soomaaliya ilaa Itoobiya qaybo kamid ah ee gaar ahaan dhulka muslimiinta xataa marka laga soo daadago waxa kale oo iyana arin la yaab leh sida documentary-ga lagu cadeeyay in ururkii SYL uu ahaa mid ka mid ah gacmihii shirqoolada la fuliyay gumeystayaasha oo waatan uu Sheekh Cali Mataan sheegayo in muassisintii ururkaasi uu ka mid ahaa nin Talyaani ah oo aad ula qaabeeyay howlihii dhacay sida calankii iyo daakhiliyadiiba waxa kale oo cajiib ah in dastuurkii ay ku dhaqmeysay dawladdii la dhisay 1906-kii uu qoray Shibron oo ahaa gaal Yahuudi Talyaani ah taa waxaa ka sii daran in baarlamaankii jiray waqtigaas la kala dooransiiyay ku dhaqanka kitaabka Qur'aanka oo ka kooban 114 suuradood iyo dastuurka oo laga dhigay 114 qodob xildhibaanadiina halkaasi ay ku qaateen dastuurka inta aanan ka ahayn laba nin oo midkood uu ahaa nin aan codayn oo ahaa qaybiyihii shirka Sheekh Cali Mataan oo aad uga waramay qisadan ayaa waxa uu sheegay in sababtu ay ahayd in xildhibaanada baarlamaanku ay ahaayeen dad uu gumeystuhu aad u soo diyaarsaday oo waxa uu ku tilmaamay inay ahaayeen dad dilan markay sheekadu halkaasii marayso waxa isweydiin mudan dadkaas oo muddo kooban ee gumeystayaashu ay ku soo diyaariyeen oo waliba waqtiga uu ku yaraa maxay tahay waxa laga filan karayo xildhibaanada maanta jooga baarlamaanka oo 3 iyo 20 sano lagu soo diyaarinayay Yurubta iyo Mareykanka arrinta kale ee isdultaaga mudan ayaa waxay tahay doodii la soo wariyay ee dhaxmartay Cali Hagaray iyo Gabyo kadib markii ay burburtay dawladdii Siyaad Barre oo uu Cali Hagaray ku eedeeyay Gabyo in burburkii ka dhacay dalka uu sabab u yahay dastuurkii xaaraanta ahaa ee uu isagu wax ka soo sameeyay Gabyona uu ku yiri haddaan aniga gaal ahaa adinka ayaa iga daran oo munaafiqiin ahaa maadaama idinka oo 120 qof ah aad ka codayseen diinta Islaamka taageeradiinana aad siiseen dastuurka waa hadal cajiib ah wuxuu isoo xasuusiyay hadal uu hadda ka hor oday xogugaal ah ka sheegay Siyaad Barre markii ay dagaaladu dhaceen oo uu dalka ka sii baxayay sarkaal la socday ayaa Siyaad Barre ku yiri musiibadii nagu dhacday waxa uu sabab ah culimadii aad laysay markaasuu ku yiri adinka igu sabab ahaa arrintaas oo waxaad tihiin munaafiqiin maxaa yeelay adinka oo og inaan khaldanahay ayaad ii sacbatumeyseen ayuu ku yiri filmku waxa uu soo bandhigay dilkii culimada iyo xeerkii qoyska ee waddanka la keenay inay ahaayeen masaa'ibta waaweyn ee soo martay dhulkan lagana dhaxlay gumeystaha laakiin arrinta fiirada gaarka ah u baahan ayaa waxay tahay dadkii faraha badnaa ee soo buuxdhaafiyay isbartiibada una sacbiyay Maxamed Siyaad Barre markii uu aflagaadeenayay diinta Islaamka arrintaasna waxaa naftooda u horay oo kaliya 10 culimo ah oo ka soo baxday Soomaali oo dhan shahaadadooda Allah ka aqbalo ee waxa halqada koobaad ee filmka lagu sheegay in sanadkii 2000 la dhisay dawladdii carta oo yeelatay dastuur ka xun kii hore 2004-tiina Kenya lagu dhisay dawlad iyo dastuur kale oo kaalmida waxaa la yaab leh in dastuurkii doofaaray uu sameyntiisa qaatay muddo 3 sanadood ah dawladdu walibana ay ku lahayd wakiilo u matala dejintiisa sida darteed ayuu dastuurkaasi noqday mid khilaafkiisu aad u sii bato Al-Kataib waxay arrintan marqaati uga dhigtay Cismaan Barre gudoomiyihii baarlamaanka ee Hirshabeelle sidoo kale Cabdiraxmaan Tuur yare taliyihii hore ee PS ta wuxuu sheegay oo uu ka marqaati kacay inaysan Soomaalidu wax shaqo ah ku lahayn sameynta dastuurka federaalaynta iyo qaabka ay isku maamulayaan ugu dambeyntii waxaa xusid mudan in dasaatiirta ay shisheeyuhu waddanka keeneen ay ku baxday lacag milyan dollar ah saasu ay tahay iyaga iyo nidaamyadii cuubka ahaa ee lagu talagalay inay ka shaqeeyaan waxay noqdeen dhalanteed iyo dhaan daba galay waxana soo jiidasho lahayd sida sharciiga ah ee uu arrintan uga hadlay Sheikh Muqtar Abu Zubair oo soo qaatay aayad Qur'aan ah oo tusaysa sida shaqooyinka gaaladu ay mar walba dhalanteedka iyo dhaanka daba galay u yihiin marka xalqadan waxa lagu soo ururin karayaa inay tahay mid ummada Soomaaliyeed u soo gudbisay taariikh cajiib ah taariikhdan umad tagna in la ogaado balse waa in lagu cibro qaataa
aad baad u mahadsantahay Cabdul Fitaah waxaan soo dhaweynayaa Maxamed Cali Aadan oo isagana daawaday xalqada labaad soo dhaw Maxamed Cali
waad mahadsantahay Salmaan Axmed xalqada labaad ee taxanaha saa ama yahkumuun isla markaana ay baahisay muassasada Al-Kataib waxa ciwaan looga dhigay gaalimada dastuurka dimuqraadiyadda iyo calmaaniyadda waxayna muassasada Al-Kataib si faahfaahsan ugu soo gudbisay gaalnimada dastuurka ay ku dhaqanto dawladda federaalka dimuqraadiyadda iyo calmaaniyadda oo ay u ololeeyaan xubnaha kala duwan ee ka tirsan dawladda federaalka. Waxaa halqadan lagu soo bandhigayaa waxa uu yahay dastuur, iyadoona lagu qeexay inuu yahay kitaabu Allah subxaanahu wa tacaala u soo dejin wax xuja ah oo lagu beddelay shareecada Islaamka, iyo inuu yahay kitaab Qur'aanka Kariimka ah ku haysta sharci dejinta, awoodda iyo sarreynta intaba. Waxyaaba ay xalqadan gaarka la tahay soona bandhigayso waxaa ka mid ah sida madaxda dawladda federaalka iyo siyaasiyiinteedaba ay u cabsan yihiin dastuurka ay sameysteen, iyadoona mid walbaahi oo ka mida uu ku doodayo inuu yahay mid sharci ah oo ay lagama maarmaan tahay in sida ay tahay loogu dhaqmo. Xalqadan waxay sidoo kale soo bandhigtay waxay tahay dimuqraadiyadda, taasoo ah nidaam maamul oo lagu qeexo xukunka shacabka waxaa iska leh shacabka, micnaheeduna tahay in wax weliba oo ay dadku isku raacaan ay yihiin kuwa sax ah haddii xitaa ay ka hor imaanayaan diinta Islaamka, waana midda keenaysa in ummadda Soomaaliyeed ay diin uga dhigaan wax ku cad shareecada Islaamka inay xaaraan yihiin, iyagoona u kaashanaya wadaad xumayaal diintooda ku iibsaday adduunyo yar. Culimo badan oo ka soo muuqday xalqadan ayaa si faahfaahsan uga hadlay dimuqraadiyadda iyo halka ay ka timid iyo dhibaatada ay ku hayso bulshada. Sheikh Jaamac Cabdisalaam oo ka mid culimadaas ayaana sheegaya in dastuur uu yahay qaanuun dhaqameed ummad loo dejiyo laguna fuliyo, kaasoo kale noqon kara qaanuun dhaqameed rabbaani ah oo Allah subxaanahu wa tacaala ambiyadiisa u soo dhiibay oo ummadihiisa ugu talagalay, iyo mid jaahili ah oo ay degsadeen dadka gaalada ah ee kasoo horjeeda shareecada Islaamka. Wuxuuna sheekhu tilmaamay inuusan jirin mid saddexeeya labadaas xukun, isagoona xilligaas soo deliishaday aayadda Qur'aanka Kariimka ee ah afaxukma aljaahiliyati yabguun waman axsanu min allaahi xukman liqowmin yuuqinuun.
Waa tahay aad baad u maasan tahay Maxamed Cali Aadan, waan kuu soo noqon doonaa insha Allah. Maxamed Daahir Cali Sow ayaan siinayaa markan. Maxamed Daahir, soo dhawow xalqada saddexaad iyo macluumaadka ay xambaarsanayd.
Baagaag aad baad u maasan tahay. Waayahan sida aad la socotay mu'assasada Al-Kataib waxa ay baahinaysay muuqaallo dokumentari taxane ah oo waqti badan diyaarintooda ku baxay. Marka loo eego sida ay u sharaxayeen gaalnimada ka dhalatay dastuurka iyo qawaaniinta hareer marsan shareecada Islaamka oo ay ku dhaqanto dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada, ilaa iyo 12 xalqo ayay ka koobnaayeen taxanahan oo midba midka kale uusan ka dhicin. Marka loo eego duruusta iyo fahamka laga qaadanayo waxyaabaha lagu soo ururiyay xalqo waliba, haddaan isdul istaago xalqada saddexaad saa ma yahkumoon, si guud waxa ay soconaysaa qadar 35 daqiiqo ah. Xalqadan waxaa si cilmiyeysan oo heer sare ah budka lagula tuntay gaalnimada dastuurka, si gaar ah waxa ay taabatay oo ay ifisay gaalnimada xurriyadda iyo sinaanta. Dimuqraadiyadda ku qotonta xurriyadda ayaa aad loo sharaxay. Hadalada siyaasiyiinta dawladda ee filmka lagu soo qaatay waxaa ka mid ahaa hadal horey uu u sheegay Daahir Amin Jeso oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka. Jeso oo ka tarjumaya dhaqanka dawladda ayaa horumar u arkayay dimuqraadiyadda ay ku dhaqmaan reer galbeedka iyo kuwa ay wax u meeriyeen. Isagoo sharaxaya waxa la yiraahdo dimuqraadiyadda ayuu si indhala'aan ah u taageeray inay wax iska raadiyaan dadka isu jinsiga ah, isagoo arrinkaasi ku taageeray baarlamaanka Uganda oo ansixiyay. Filmka odayaasha ka soo muuqday ee hadalladoodu saameynta ay lahaayeen waxaa ka mid ah Nabadoon Maxamed Axmed Guuleed iyo Nabadoon Ibraahim Sheekh Cali oo xalqadan doc kale ka ifiyay dimuqraadiyadda, xurriyadda hadalka oo aanan xadidnayn, qof kastana uu xaq u leeyahay inuu ku hadlo oo uu soo bandhigo afkaartiisa, ayaa ka hor imaanaysa diinta Islaamka. Dastuurka dawladdana ma uusan kala saarin qof kasta wuxuu ku hadlayo ee waxa uu xurriyad u siinayaa qofka inuu ku hadlo waxa uu doono, haba keento gaalnimo sida ay muujiyeen siyaasiyiinta ka soo muuqday filmka. Siyaasiyiinta xalqadan saddexaad lagu dhex arkay waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Mahdi Guuleed oo ah ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda. Labadaba waxa ay aad u muujinayaan in dastuurka dawladda uu qofka siinayo xurriyad xargaha goosatay. Culimada mujaahidiinta iyo kuwa rabbaaniyiinta ayaa ummadda u sharaxay xurriyadda iyo waxa loola jeedo. Sheikh Mahad Warsame oo xalqadan lagu dhex arkayay waxa uu aad u ifinayay xurriyadda u qoran dawladda iyo waxa ka dhalanaya. meelaha filmka lagu soo qaatay waxa kamida Soomaaliland oo kale oo dhowr kaniisad dayactir lagu sameeyay. Sidoo kale waxaa la arkayaa oo filmka lagu soo bandhigay dad khafaafiya diinta Kristaanka oo fursad u arkaya dastuurka dawladda ay ku dhaqanto. Dastuurka sida muuqato dadku lagu sharaxay waxa uu simaya gaal iyo muslim. Waxaan xalqadan ka soo muuqanaya xubno ka tirsan dawladda iyo maamul goboleedyada oo ku doodaya in la simo qofka muslimka ah iyo kan ka ridoobay diinta Islaamka. Taasi waxa ay keentay in Soomaali ka ridoobay diinta Islaamka oo gacmaha isku qarinaya ee banaanka iskeenaan oo ay soo dhaweeyaan farmaajo iyo dastuurka u dhigan dawladda iyo maamul goboleedyada.
وهجاك وادما سنتهاي محمد داير على السو مركن وحنسين جاء عبد السمد عبد الله أو إسجنا سجارة أصو داودي حلقات كم إذا تحناها ساء ما يحكمون سجارة أي حلقة ذا أفراد
بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا يعني سلمان أحمد مركه ركولا يا هاي أبديك يا دمان دقيستي عشي إذا عدا يا سيدو كل الرجع يلقب قاضنا يا أما وفلقين تا برامج كان قيب كقاضنا يا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الله فضلكي سيداد لو ذا سعطان وحي نوسو قبا قبوبي داو شادا يسودو كالسو قد بنتا موقالادي تحانها ها لوغو مقعداري ساء ما يحكمون إسلامار كان اللبي تبانك قيبكا كوبنا سؤاشا ايوي دي سيهدان وقودا قالو حلقة دا أفراد حلقة دا أفراد سيدا لمي دا حلقات كالي هرتو وايكا دقيقة دا قابان تهي وحي سعاني ساء مدو سيدحي لباتن دقيقة حلقدان مقعيدا وحال لغا ديغي او لوغو مقعد داري غال نمادا دستور كشارع ديجينتا حلقدان وحال غوصو بندغي هال قضب او آد مهيم واه كاسو رنتي لديه كارو وامتك كليه كوفيلان اي لغو غاليسين كارو دولادا فترال كاه اي كدسان مقالدا مقدشو قضب كاين وحاو يهي ان دولادا فترال كا قايب كاميدا او لوغو مقعابو بارلمان كامواحي اللباندا اي اسكو مقعابين انيهين شارع ديجيال taas oo macnaheedu yahay inay yihiin ilaahay ka sukey allah allah yaan arinta iyada kanisaan hadaan ugu dagalo noqdooyinka ugu muhiimsan ee lasdul istaayi karo muqaalka waxa kamid ah in qaybaha hore ee filmka lagu soo gudbinayo in badan oo kamid ah xildhibaanada dawladda federaalka ama sidoo kale ee baarlamaanka ay afkooda ka sheeganayaan inay yihiin dadka xaq u leh in ay dejiyaan sharciiga ay umadaani isku dhaqayso ama ay isku maamuleyso waxa ayaan darra ah oo xildhibaanadaas lagu soo dhaxdaray oo qayb ka ah oo muuqaalka ka soo muuqanaya nin lagu magacaabo Cali Wajiis oo kamid ah wadaadada dawladda federaalka oo isagana ku hadaaqaya sida ay u leeyihiin oo kale hadaladiisa waxaa kamid ah inuu leeyahay tashriica waxa iska leh baarlamaanka waa Cali Wajiis sidoo kalena waa la taliyaha madaxweynaha dawladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sida caadada ahba waxaa hadalada ragaas ee sharci dejinta sheeganaya laga daba keenaya qaar kamid ah culimadii muuqaalka ka qayb qaadanaysay isla markaana soo gudbinaysay xaqiiqada dhabta ah culimadaasi waxaa kamid ah Sheikh Jaamac Cabdisalaan oo soo qaadanaya aayada ku jira suurta Yusuf iyo suuratul Kahfi aayadahaasi waxaa kamid ah mid ku jirtay suurta Yusuf oo Ilaah subhanahu wa ta'ala uu leeyahay in al-hukmu illa lillah amara an la ta'budu illa iyyah aayadaasi waxay si toos ah u burinaysaa hadalladii ka soo yeeray qaar kamid ah xildhibaanada ama mas'uuliyiinta kamid ah dawladda federaalka ee ka soo muuqanaya muuqaalka isla markaana sheeganayay in sharci dejintu iyagu leeyihiin sidoo kale waxyaabaha soo jeedashada leh lagu arkay muuqaalkan waxa kamid ah in mid kamid xildhibaanada baarlamaanka dawladda federaalka gaar ahaan qaybtooda ka socda maamulka Puntland oo fadhiyay shir ay lahaayeen baarlamaanka xildhibaankaas wuxuu gudoomiyaha baarlamaanka iyo sidoo kale baarlamaanka isaga la jiraa ka codsaday in magaca shaariic maadaama uu allah magacaas gaar u yahay ay iska bedelaan oo ay magac kale yeeshaan way ku oriyeen dhamaantooda waxaan arintaas si faahfaahsan uga hadlayo oo muuqaalka ka soo muuqanaya ugaas Cabdullaahi Macalin Haaruun qaybtan intaas ayaan uga baxay
wa hagaag marka la soo dhawo Maxamed Cali Aadan xalqada shanaad iyo nuxurka waxay xambaarsanayd
Salmaan oo xalqada shanaad ee taxanaha saa ama yahkumuun waxay iyana ciwaan ahaan u wadataa gaalnimada dastuurka sareynta dastuurka iyo shuruucda la isku dhafay bilow xalqadan waxay al-kataaib ku soo gudbisay madax ka tirsan dawladda federaalka oo si cad u sheegaya in dastuurka ay ku dhaqmaan uu yahay kan ugu sareeya ee ummadu ay leedahay qodobka afaraad ee dastuurka dawladda federaalka oo sidoo kale qaybaha ugu horeeya ee xalqada shanaad lagu soo bandhigay ayaa kamida gaalnimada isisaaran ee ku cad dastuurkooda taasoo ciwaankiisa laga dheehanaya gaalnimada ku jirta qodobkaas wuxuuna caddaynayaa in dastuurka dawladda federaalka uu yahay sharciga ugu sarreeya ee dalka qaybaha kala duwan ee xukuumadduna ay u hoggaansamayaan iyadoo ay sidaas tahayna dawladda federaalka oo diiday in shareecada islaamka ay ku dhaqanto haddana kuma dhaqmaan dastuurka ay iyagu sameysteen sidaba ay qirayaan siyaasiyiin iyo xubno iyada ka tirsan oo ka soo muuqday xalqadan. Culimo badan oo ka soo muuqatay xalqada shanaad ayaana caddaynaya in gaalnimo cadday tahay in sharciga aan la soo dejiyey la garab dhigo ama laga sarreysiiyo sharci kale oo ay soo dhoodhoobeen reer galbeedka. Sidoo kale waxyaabaha ay la gaarka tahay xalqadan laguna soo bandhigay waxaa ka mid ah in qayb ka mid a diinta islaamka oo la inxiraafiyey lagu dhafay dastuurka ay samaysatay dowladda federaalka, taasoo looga gol leeyahay in lagu marin habaabiyo dadka waxmagaradka ah, bulshadana loogu muujiyo in dastuurka ay ku dhaqanta dowladda federaalka uu yahay mid waafaqsan shareecada islaamka. maadaama ay marin habaabintaas iyo jahawararka badan ay ka buuxaan dastuurka dowladda federaalka, ayuu isku horkeenay dadka ku dhaqma dastuurkaas, taasoo ugu dambeyn ku kaliftay inay isweydiiyaan sababta keentay arintan. Cabdiraxmaan Faroole oo mar kale ka soo muuqday xalqada shanaad ayaana isagoo la hadlayay dad meel isugu yimid weydiiyey sababta ay ugu dhaqmi la'yihiin dastuurka. waxyaabaha xiisaha leh ee lagu soo bandhigay xalqada shanaad ayna ka hadleen culimada waxaa sidoo kale ka mid ah isbarbardhig lagu sameeyey dastuurkii Jengis Khan iyo kan ay hadda ku dhaqanto dowladda federaalka, iyagoona xusay inay isku mid yihiin ayna ku gaaloobaysa cid weliba oo ku dhaqanta. Al-Kataib oo jaahil bixinaysa dadka qaar oo ku andacoonaya in xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay si qaldan u fahantay aayaadka Qur'aanka Kariimka iyo sunnada Nabiga sallallahu calayhi wasallam ayna ahayn in lagu gaalaysiiyo xeerarka ay degsatay dowladda federaalka ayaa xalqadan ku soo gudbinaysa culimo waaweyn oo soo gaaray casrigan, kuwaasoo mowqif adag oo isku mida ka wada istaagay dimuqraadiyadda iyo xeerdejinta, iyagoona isku waafaqay in dadka ku dhaqma xeerarkaas ay bannaanka ka yihiin diinta islaamka. si guud marka gunaanadka xalqadan ayay culimadu dadka muslimiinta ah ugu baaqeen inay ka bari noqdaan dimuqraadiyadda iyo calmaaniyadda, iyagoona u soo bandhigay sida ay uga bari noqon karaan arintaas.
waad mahadsantahay. markanna waxaan siinayaa cabdilfataax maxamed qaasim ee cabdilfataax soo dhagow xalqada lixaad iyo mowduuca ay ka hadlaysay.
salmaan, xalqadan lixaad waxay ka mid tahay xalqooyinka ugu raadraabka badan, waxaadna ka garan kartaa cinwaankeeda oo ah gaalnimada xeerka ciqaabta iyo xukunka diinta oo la caayo. waxay soo bandhigaysaa dhumucda xeerka ciqaabta iyo heerka ay dowladda federaalka iyo maamulada la midka ahi ay ka gaareen caayda Allaah, rasuulka iyo diinta islaamka. ugu horreyn waxaa la bidaamiyey oo la qeexay xeerka ciqaabta oo ka kooban 565 qodob. waxaa la yaab leh in garyaqaanadii ee xeerkan uu madax u ahaa Gaal Talyaani ah xilligii la ansixinayay ee 1962. arrintaasi waxaa aad u kala dhigdhigay ugaas Cabdullaahi Macalim Haaruun oo dadka Soomaaliyeed weydiinaya haddii shalay lagu siray xeerkan sababta ay maanta isaga wareysan la'yihiin. filimka waxaa durbadiiba ka soo muuqanaya oo dadka si cad loo tusayaa habka uu u shaqeeyo xeerka ciqaabta. waxaa la arkayaa garsoore ka tirsan dowladda federaalka oo 9 qof ku xukumaya qodobo, xuruuf, xariiqimo ama jiitinno ka mida xeerka ciqaabta. waxaa jira nin la yiraahdo Abukaato Cabdiwaaxid Cusmaan Xaaji oo isagoo aad u xamaasadaysan gacanta ku haya boogga xeerka ciqaabta. waxa uu ku celcelinayaa hal la fiiriyo xarafka ba ayuu leeyahay. xeerkan isaga ah kuma koobna oo keliya inuu bedel ka yahay diinta islaamka ee waxa ku xusan aflagaadooyin iyo si toos ah oo ka dhan ah Allaah kalaamkiisa. waxaana caddaymaha loo soo qaatay ka mid ah qodobka 559 ee xeerka ciqaabta oo isku xuquuq ka dhigaya meydka iyo Allaah subxaanahu wa tacaala. qodobkaas waxay faqradiisa koowaad oranaysaa qof kasta oo si fagaare ah u ceebeeya caqiidada isagoo adeegsanaya hadallo weerar ah iyo caayda ilaahiisa cibaadooyinka qofka lagu aasay diinta qaranka waxaa lagu ciqaabayaa ganaax 100 ilaa 3,000 oo shilinka Soomaaliga ah. subxaanallah. intaa waxaa dheer in markii xeerkan uu Alle sidaasi u yasay uu dhanka kale kor u qaaday madaxda dowladda federaalka. tusaale, meeshii qofkii Alle iyo meydka caaya lagu xukumay 3,000 oo shilinka Soomaaliga ah, waxaa ninkii madaxweynaha ama ciidanka ama calanka wax ka sheega lagu xukumay 3 sano oo xarig ah, sida ku cad qodobada 219 iyo 220 oo filimka lagu soo qaatay. salmaano, culimada filimka ka soo muuqanaysa sida Sheekh Xasan Yacquub iyo Sheekh Mahad waxay arrintaasi uga jawaabeen si faahfaahsan. waxay soo bandhigeen nusuus caddeynaysa inuu waajib yahay dilka عد والبا او دبتا الله يا رسولكيسا شيخ حسن يعقوب او كلي وحا او شيغاي ان وحيابها او الله دينتا كو الىاليه اي كميتاي حدودا سده حد الردها حكمتنا وحا كميدا سي ان لوغو ديرن ان لوغفو الله سبحانه وتعالى وحو سو قاطي حديثكي النبي صلى الله عليه وسلم اي عانك اها لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاثه سده كلا شيخ محد وحا او سو قاطي حديثكي النبي صلى الله عليه وسلم اي اها يا إيغا كافينا يا كعب بن أشرف نينكي يهوذيغا أها وحانا أو شاقي إن حديث كان لغا قادان أيو إن لو دقدقو دلك قفكي عايا رسولك مركي هالكا جوكتو وحا إن لبراروجي يموضن إن دولادة فضرالك أي حلقان حبسياد وغو حرين يهين داد لغو هايستو إن يوغفين مدحوينها عيدانك يوعالانك سيدو كلا اي سومالي لان وحا اوحران داد لو هايستو اي دالي لان مدحوينها او كمي ديهاي نندرلن يرو رير برعاه او ناقديي موسبيحي تابدل كيدان ما اركي سيد داد لو هايستو اي الله عايين اما دينتا هادي او چيري لها وحقون داد كاسي قبتوحا لحيري لها حالي ميري عبد الرحمن عبد الشكور ايو سنيارة او كسو موقضا حلقادن ايجو الله رسولكي سيو دينتا او قفايا سيدو كلا حل دبان دي oo kamida baarlamaanka ee Soomaaliland oo ka soo muuqda qaybtan waxa uu cadeynaya Soomaaliland inuu san ka jirin wax qabta qofkii Allah iyo diinta caaya oo aanan ka ahayn xarig ee laba bil iyo wax noocaas ah waxa muhiim ah tusaalaha uu nabadoon gooleed ka bixiyay sida aysan dawladda federaalka u xurmeyn Allah subhanahu wa ta'ala iyo rasuulkiisa waxa uu tusaale u soo qaatay siday u difaacday oo ay ugu gurmatay ninkii gaalkacyo ka soo baxay ee sheegtay hadda ka hor nabinimada isla markaana ay weerareen mujaahidiinta wuxuu ahaa tusaale xayi ah oo qof walba uu wax ku arki karayo arintan islaamano waxay isoo xusuusisay taageero ay dawladda federaalka ah hadda ka hor siisay niman qurbaha ka yimid oo ku saxaroday kutub quraan kuna qubay suuliyada ama masquulaha masajidda kala ah atiq fatxa fashaq iyo masjidu raxma oo ku wada yaala muqdisho degmada wada jir sanadkii 2012kii waxaa dhacday in ragii falkaasi ku kacay ay dawladda federaalka u fududeysay inay si nabadgelyo ah ugu dhoofaan dalalkii ay ka yimaadeen waxana xaafadaha qaar markaasi ka dhacay ee xamar dibadbaxyo ee kulli cidii ogeyd ayaa xasuusata halqadan waxa ku jirta haweenay Canab Cabdullaahi la yiraahdo oo xaasu ah mas'uul ka tirsan dawladda federaalka iyada oo gedo fariin uga soo diraysa farmaajo kana iibinaysa nin wasiir ah oo meesha fadhiyahay waxay tiri rasuulkeena waa kan alle ka sokow rasuulkeena waa kan nabi muhammad ka sokow arintan waxay qof walba ay tusaysaa sida loogu soo tafaxaytay diinta islaamka qaybaha dambe ee xalqadan culimada kala ah ee Sheikh Jaamac Cabdi Salaam, Sheikh Buqlsoon iyo Sheikh Maxamed Macallim waxay ka hadleen gaalnimada dabaqyada ah ee iskar saaran ee dawladda federaalka iyo xukunkeeda sharciiga ah aad ayayna runtii culimada wax walba u cadeeyeen waxana filimka lagu soo gunaanaday aayada Qur'aanka ee ah innal ladina yu'dhuna Allaha wa rasuulahu la'anahumullahu fid dunya wal aakhirati wa a'adda lahum 'adaban muhiina hadaan soo ururiyo badan waxay leeyihiin halqadan lixaad waxay ummada u bidaamisay sida loogu tumanayo diinta islaamka iyo waaqaca dhabta ah qofkii iska indhatiri lahaa iyo kii ka diidin lahaaba xaqiiqda ayaa la tabsiyay
waa tahay markan waxaan siinayaa maxamed daahir cali sow soo dhow maxamed daahir ee halqada todobaad bal inoo sharax
qaybta todobaad silsiladda saama ay xukumoon waxa ciwaan u ah gaalnimada xeerka ciqaabta xukunka dilka iyo qamriga waxa ay soconaysaa qadar dhan 82 daqiiqo dad badan oo horay u darsay dastuurka dawladda Allahna uu fahansiyay gaalnimada dastuurka la yaab kuma ahan gaalnimada ka dhalanaysa xeerka ciqaabta qamriga iyo xukunada dilka ay fuliyaan dawladda iyo maamulada kale ee dalka ka jira xalqadan xaqiiqatan waxaa lagu ifiyay xeerkan oo si cad u muujinaya ku jeesjeesida ahkaamta Allah iyadoo looga hadayay ciqaabta ka dhalanaysa qofka si xaq dara ah u dila naf kale xukunkan iyo xeerarkan ayaa isburinaya qodobada 4 boqol soddon iyo 6 xalqadan lagu sharxay waxa ku xusan hadii la dilo ilmo qofka dilayo xukunkiisa waa xarig 15 ilaa 15 sano ah qofkii dilo qof ku raali ah in la dilo xukunkiisa waxa uu noqonayaa 6 ilaa 15 sano xarig ah qofka la dilay hadii uu ka yar yahay 18 sano ama uu yahay qof waalan xukunkiisa waxa uu noqonayaa dil oo lagu ridayo kan dilka geystay marka dawladda da'da qaan gaarka 18 sano ay u haysataa sida reer galbeedka oo dastuurkoodu ugu qoran galnimada xeerkan dilka waxa ka hadlaya Sheikh Hussein Ali Fido oo aad u sharaxay ahkaamta ka dhalanaysa qofka si amdi ah looga dilo qofka ehelkiisa ah. Qof kasta oo qof laga dilay waxa uu haystaa saddex khiyaar oo diinteena ay farayso: kow, in loo qisaaso qofka qofka dilay; tan labaad oo ah in diyo la qaato; saddexaadna waxa ay noqonaysaa in awliya u damka ay cafiyaan qofka dilka geystay. Xeerka ciqaabta waxa uu meesha ka saaray aayadaha Qur'aanka iyo xadiista Rasuulka sallallahu alayhi wasallam, waxaana sidoo kale uu iska fogeeyey qisaastii isagoo ku bedelay xabsi, diyadii iyo cafiskana oo qiyaarada kale u furan ehelka ahaana waaba la iska tuuray. Qodobka 404-aad xalqadan lagu sharaxay waxa uu dhigayaa in qofkii geysta dhaawac jireed ama maskaxeed inuu mutaysanayo xarig 3 bilood ilaa 6 sano ah. Janaayaadka Allah uu u soo dejiyey addoomadiisa ayay qodobadan meesha ka saareen. Filimka halkan marka uu marayo waxaa lagu soo bandhigayaa maxkamadihii dowladda oo fulinaya qodobada aan soo xusnay oo ay ku ridayaan dad geystay dambiyo kala duwan. Culimada diinta Islaamka ayaa filimka ka soo muuqanaya oo qadiyadan sharaxaya, sida Sheikh Maxamed Macallim Xasan iyo Sheikh Shariif Cabdinuur. Isla xalqadan waxyaabaha lagu soo qaadanayo ee dad badan loogu ifiyo waxaa ka mid ah xadka qofka qamriga caba. Qodobka 420-aad xeerka ciqaabta waxa uu dhigayaa in qofka Soomaaliyeed ee caba qamriga lagu xukumo xarig ilaa 4 bilood ah. Waxaa intaasi kadib loo dhaadhacayaa maxkamadaha maamulada oo fulinaya xukunkaasi baadilka ah ee meesha looga saaray xadkii qamriga oo ahaa in qofkii qamri caba la garbaasho 40 jeedal oo ka sugan nabigeena Muxamed sallallahu alayhi wasallam. Ugu dambeyn, maamulada shisheeyaha ku daaban ee ka jira dalkan muslimka ah ee Soomaaliya waxa ay meesha ka saareen xukunkii nabigeena iyagoo ku bedelay ganaax iyo xarig. Taana waxa ay dhiirigelin u noqotay in qamrigii uu ku fido gudaha dalka oo dadka keena laga qaado lacago yar, xataa lama xiro oo waa la iska sii daayaa.
Cabdisamed Cabdullaahi ayaan markan siinayaa iyo xalqada 8-aad ee taxanaha saa ma yaxkumuun.
Waa tahay xalqada 8-aad ee daqiiqad ahaan horta waxay soconaysaa in ka badan 1 saac, waxaana ciwaan looga dhigay gaalnimada xeerka ciqaabta xukunka xatooyada xiraabada zinada iyo liwaadka. Xalqadan waxaa si adan looga hadlay qodobada ku xusan magaca loo bixiyey muuqaalkan, taasoo xukuumadda ka dhisan magaalada Muqdisho ay si cad ugu tumatay marka loo eego dhanka shareecada Islaamka. Muuqaalka qaybtiisa hore waxaa lagu soo gudbinayaa macluumaad badan oo ku saabsan loolanka adag oo ay shisheeyaha dalka ku soo duulay iyo sidoo kale hay-adaha reer galbeedka ah kula jiraan ku dhaqanka shareecada Islaamka. Gaar ahaan waxaa lagu horumaray arrinta la xiriirta gacan goynta oo ay shareecada Islaamka ah xukun gooni ah siisay, sida aayadda Qur-aanka ah ee ku jirta suuratul Maa'ida ku xusan ee ahayd والسارق والسارقة فاقضعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وحاسدو كالا انتا كاقضا لسوق بنايا علمانيين قامري او كمديهاي عمر عبد الرشيد شرماكي او حالسوق بنايا عود كيسا او اي وريس اللي يالاتي متكم اذا ورباهنتا كهول قاشا قدها دالك مريكنكا وحي ورباهنتا كحيسينيسا عمر عبد الرشيد شرماكي انو يهينين كوسا وحبرتي ودامادر الرقالباتكا سيدو كال عمر عبد الرشيد وريسيقيس وحكوشيقا يا ان دقنكا اي مغالادا مقدشو كهول قلين دونان او سان اهين حكم كإسلامكا. يعني حوتو سالو سو قادان يا متكا دالبان ولجيدو ان اي قعان تكا قويان دادكا وحدا isla markaana lagu helo shuruudi gacanta lagu goyn lahaa qofka. Sidoo kale waxaa la arkayaa Saciid Sheikh Samatar oo ah cilmaani weynaaday oo sheegaya in xarakada Shabaab al-Mujaahidiin aysan muddo dheer ka sii tali doonin gudaha waddanka Soomaaliya. Wuxuu arinta iyada ah ku cileeyay in wuxuushnimo ay ku dhaqaaqeen oo ula jeedo in dadka waxhada ay gacanta ka goynayaan, dadka qudaa duruqa ah ay lagu gacan ka jarayaan, sidoo kale muusiga iyo waxyaabaha la midka anshax xumada ah ee isaga uu horumarka u yaqaanana ay si cad uga hor imaadeen mujaahidiinta Al-Shabaab. Cilmaaniyiintan hadalladooda waxaa lagu burinayaa aayad Qur'aan ah oo ay soo deliishanayaan qaar ka mid a culimada Soomaaliyeed. Xukunka gacan goynta ah ee ku xusan aayadda ku jirta suuratul Maa'ida waxaa si faahfaahsan u fasiraya oo xikmad xeel dheer ay ku jirto Sheikh Maxamed Macallim Xasan oo ka mid ahaa culimadii Soomaaliyeed ee waaweynaa. Intaas kadib waxaa la soo gudbinayaa xukunka uu leeyahay qofka zaaniga ah labadiisa qayb, yacni waxaan ula jeedaa midka guurka soo maray iyo kan soo marin. Waxaa sidoo kale la soo gudbinayaa qaabka ay ugu tumatay dowladda federaalka isla markaana ay u baalmartay shareecada Islaamka ah, taa beddelkeedana ay qaateen xeerar iyo sidoo kale qodobo iyaga ay gacmahooda ku dhoodhoobteen. Intaa kadib waxaa la soo gudbinayaa adiilo sharci ah oo cadeynaya in xukunkaasi iyagu dadka ku xukumeen amaba ay qorteen u yahay mid baalmarsan shariicada Islaamka. Waxaa xusid mudan in qaar ka mid ah culimada ka soo muuqanaya muuqaalkan ay soo bandhigayaan xikmadda ku jirta xukunada uu Allaah u jideeyay qofka zinaystahay ama midka gacanta laga goynayo ee xatooyada la yimaada. Sheekh Mahad Warsame iyo Cabdiraxmaan oo kale wuxuu ka soo muuqanaya muuqaalka isagoo sharxaya Allah subhanahu wa ta'ala inuu yahay midka latiifka ah ee adoomadiisa u turid badan, yaani taasi waxa ay iimaaneysaa marka ku cilmaaniinta ah ama madaxda dawladda federaalka oo ay soo barbaariyeen reer galbeedka ay ku hadaaqayaan hadal ay ka mid tahay in shariicada islaamka ah ay tahay mid yaani adduunyada looga dhaqmi jiray in ka badan 1400 sano, taa macnaheedana ay ula jeedaan inay tahay mid aan la jaanqaadi karin casrigan. Ayadaha uu sheekhu soo deliishanayo waxaa ka mid ah antum a'lamu am illah, sidoo kale ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay alaa ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiifu al-khabiir. Sheekh Maxamed Axmed Roble Boqolsoon wuxuu ka mid yahay culimada Soomaaliyeed ee muuqaalka codkiisa lagu soo qaadanayo isagoo si xikmadeysan u sharxaya aayada Qur'aanka ah ee ah wa man lam yahkum bima anzala Allahu fa ulaika humul kaafirun. Waxyaabaha isdultaaga mudan ee muuqaalka lagu soo qaadanayo waxaa ka mid ah dhibaatada ay ummada Soomaaliyeed ka dhaxashay xeerarka liita oo ay dejisatay dawladda federaalka ah, kuwaas oo sabab u noqday in ay fududaadaan waxyaabaha aadka u liita ee anshaxumada oo ay ka mid yihiin liwaadka, zinada, xatooyada, kuwaas oo la oran karo kuwa ay dawladda federaalka ah fududeysay maadaama ciqaabtooda ay ka dhigtay wax aad u yar oo ku kooban xabsi iyo ganaax lacageed oo aad u liita. Inay gabi dhacayaan qaybaha kala duwan ee madaxda dawladda federaalka ah waa arrin caadi ahaan la yaqaano. Waxyaabaha isdultaaga mudan ee muuqaalka ka soo muuqanaya waxaa ka mid ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulka Soomaaliland oo afkiisa ku sheegaya in ay iyagu ku sifaysan yihiin aayadii Qur'aanka ee ahayd afatu'minuna bibacd alkitaab wa takfuruna bibacd. Intaas kadib waxaa soo muuqanaya qaar ka mid ah mas-uuliyiintii hore iyo sidoo kale kuwa haddaba xilalka ka haya dawladda federaalka ah oo digniino culus ka soo saaraya qofka u xukumtaga maxkamadaha wilaayadka oo yaani waxay ummada Soomaali dambi uga dhigeen xukunka shariicada Islaamka oo arinta qudheeda waxaa lagu tilmaamayaa gaalnimo. Qaar ka mid ah culimada ayaa arintaas soo bandhigaya. Garsoorka waa halka ugu muhiimsan marka loo eego qodobada lagu xusay muuqaalka ama magaca looga dhigay, maadaama xeer waliba oo ka mid ah xukunadan ay marka ay baarlamaanada soo dejiyaan ay tahay maxkamadda halkii lagu xukumay. Sidaas daraaddeed muhiimad gaar ah ayaa filmka lagu saaray qaybta garsoorka, waxaana la arkayaa qayb badan oo ka mid ah mas-uuliyiinta dawladda federaalka oo sheegaya in ummada Soomaaliyeed ay xukun iyo cadaalad u raadsadaan maxkamadaha wilaayadka Islaamiga ah. Inta kadib muuqaalka waxaa lagu soo qaadanayaa hadal kooban oo uu jeedinayo amirka xarakada Shabaab al-Mujaahidiin Sheikh Ahmed Umar Abu Ubayda oo bogaadinaya hawlaha ay wadaan maxakimta wilaayadka Islaamiga ah ee ku saleysan ku dhaqanka shariicada Islaamka iyo in dadka la hoos geeyo kitaabka Qur'aanka iyo Sunnada. Wuxuu sidoo kale bogaadinayaa dadka shacabka muslimiinta ah in muddo ah ku naaloonay iyo sidoo kale qaybaha ka imaanaya goobaha ka baxsan mujaahidiinta ee ku raali noqday in shariicada Islaamka ah lagu xukumo. Qaybtan halkaas ayaan uga baxayaa.
Waad mahadsantahay Cabdisamad Cabdullaahi. Waxaan siinayaa mar kale Maxamed Cali Aadan iyo xalqada sagaalad ee taxnaha saa ama yahkumuun.
Waad mahadsantahay xalqada sagaalad. Waxaa iyadana ciwaan looga dhigay gaalnimada siyaasadda genderka. Sidaba ka muuqata magaca xalqadan waxay Al-Kataa'ib ku soo gudbisay fasaadka iyo anshaxumada ay dawladda federaalka iyo reer galbeedka la damacsan yihiin bulshada muslimka ah ee Soomaaliyeed, iyagoona arintaas aan u yareysan wax waliba ay awoodaan. Waxaana markii aad xalqadan daawato ku muuqanaysaa in markii ay reer galbeedku ku fashilmeen qorshayaashooda cadcad ee diin la'aanta ah kana dhanka ah diinta Islaamka oo ay horumar ku tilmaameen ayay soo rogeen xeerar iyo siyaasado ka anshaxun kana gaalnimo badan kuwii hore, siyaasadahaas oo ay ka mid yihiin waxa loogu yeero siyaasada genderka. Qaybaha hore ee xalqadan waxay Al-Kataa'ib isdul taagtay waxa loogu yeero siyaasada genderka, taasoo qeexaysa qofka inuu ahaado lab iyo dhadig ay ku xiran tahay xaaladiisa ijtimaaciga ah iyo sida uu qofkaas u arko oo aysan ku salaysnayn dharasho iyo qaabka uu Allaah u abuuray. Sidoo kale waxay soo bandhigtay muhiimadda laga lahaa xeerarkan oo la dhaqangeliyay xilligii Xasan Sheekh Maxamuud, taasoo ah in markii ay shisheeyuhu ogaadeen in dumarka Soomaaliyeed ay yihiin lafdhabarka bulshada, hadday toosaanna ay bulshadu toosayso, haddii ay qaloocdaanna ummadu ay qaloocanayso, ayay duulaan ku soo qaadeen haweenka iyagoona anshaxumadii ugu darneed keenay dalka, sidaba uu ka dhawaajiyey nabadoon Maxamed Axmed Guuleed Fartaag oo ka mid ah waxgaradka. culimada kasoo muuqatay xalqadan ayaa soo bandhigay gaalnimada ka buuxda xeerkan, taasoo ay tilmaameen in gaalnimada ku jirta siyaasaddaas aan lagu soo koobi karin hal fadhi, ummaddana ugu baaqay inay ka hortagaan anshaxumadaas iyo fasaadka lagu haya akhlaaqda bulshada. Waxyaabaha la yaabka leh ee xalqadan ay soo bandhigtay waxaa ka mid ah baaqyo ay beesha caalamka soo jeedisay, kuwaasoo dhammaantood gaalnimo iyo fasaad ah, waxayna mu'asasada Al-Kataa'ib baaq weliba oo ka mid a baaqyadaas soo bandhigtay sida uu uga hor imaanaya diinta Islaamka, iyadoona weliba lasoo gudbiyey nusuus cadcad oo si toosa u qeexaysa gaalnimada baaqyada beesha caalamka. Waxaa baaqyadaas ka mid ah in dadka ku nool caalamka oo dhan ay walaalo yihiin, in qof weliba uu xaq u leeyahay nolosha, taas oo ka hor imaanaysa diinteena Islaamka oo nafartay in lala dagaalamo gaalada ilaa ay jisye ka bixiyaan. Waxaa sidoo kale ka mid a in rag iyo dumarba ay xor u yihiin inay guursadaan qofka ay doonaan iyadoo aan loo fiirinin diintooda, wax shuruud ahna aysan ku xirneen. Baaqyada waxaa sidoo kale ka mid a in qof walba uu xor u yahay inuu diintiisa bedelo siduu doonana uu u faafiyo, ayna dembi tahay in diintiisa lagu takooro. Xeerarka halista ku ah dumarka waxaa sidoo kale ka mid ah in gabadhu aysan guurka weli iyo aabo bixiya aysan u baahneen. Heshiisyada uu xeerka jandarka bogaadinayo laguna soo bandhigay xalqadan waxaa sidoo kale ka mid ah in haweenaydu ay xor u tahay jirkeeda iyo inay zinaysato, intaas iyo in ka badan oo fasaad ah ayaana ku jira xeerka jandarka ee lagu faaqiday xalqadii sagaalaad ee taxanaha saa ama yaxkumuun.
Maxamed Daahir, dhankaaga soo dhowow, haddii aan ku siiyo xalqada tobanaad iyo wixii ay daarnayd.
Xalqada tobanaad, silsilada saa ama yaxkumuun, waxaa ciwaan u ahaa gaalnimada xeerka kufsiga iyo galmada, waxa ay soconaysaa qadar 48 daqiiqo ah. Waxa ay runtii la mid ahayd xalqooyinka kale ee sagaalka ah ee ka horeeyey, saameyn gaar ah bay lahayd oo qodobkan ayaa lagu jeexjeexay, dadkana wax badan ay ka faa'iideen daawaday. Runtii xalqadan waxay daaha ka fiiday xumaanta dastuurka ay ku dhaqanto dowladda. Xeerka galmada ee dowladda ay ku dhaqanto waxa uu dhigayaa in qofka uu aqbali karo galmo haddii uu ogolaado si ikhtiyaar ah. Halkan waxaa ka muuqda oo macnaheedu uu yahay in dastuurka uu ogolaanayo zinada Allah uu xarimay, wuxuuna qodobkan buriyey ayadda ku jirta Qur'aanka Kariimka ee ah
walaa taqrabu zina innahu kana faaxishatan wasaa'a sabiila.
Xeerkan baneynaya zinada waxaa ka siman maamulada dalka ka jira. Intaasi kadib filimka waxaad ku daawanaysaa oo lagu soo bandhigayaa gaalo badan oo u ololeeya dhalinrugga dumarka iyo in dumarka lagu fidneeyo in laga soo saaro guryahooda, waxaana la soo qaadanayaa haween iyo siyaasiyiin bannaanka la soo taagan in dumarku ay mansabka iyo xilalka la wadaagaan ragga. Waxaa xusid mudan in xalqooyinkan aan ka soo sheekeeyey iyo kuwa kaleba in lagu soo qaadanayay culimada diinta Islaamka oo ummadda u sharaxaysa diinteena muqadaska Islaamka waxa ay ka qabto, qodobada looga hadlayay silsiladan saa ama yaxkumuun, sidoo kale waxaa la soo qaadanayay odayaal iyo waxgarad oo iyaguna si aad ah ula socda waxyaabaha laga hadlayay. Meesha kama marneen oo filimka runtii waxa uu watay wax iska muuqdaba oo ah siyaasiyiintii iyo madaxdii dowladda oo wax kasta oo laga hadlayay ku doodaya in wax wanaagsan ay yihiin oo ay ku dhaqmayaan dadkana ay ku xukumayaan. Marka intaasaan kusoo koobaya, aad mahadsantah.
adiga mudan waxaan siinayaa Cabdisamed Cabdullaahi iyo xalqada 11-aad ee taxanaha saa ama yaxkumuun oo ka mid ahayd xalaqaadka ugu saameynta badan ee qaybta ka ahaa taxanaha saa ama yaxkumuun.
Xalqada 11-aad ee taxanaha saa ama yaxkumuun, Salmaano, waa mid saameyn gooni ah leh. Muqaalada kalena waxay kaga duwaneed ayaa la oran karaa. Waxay bannaanka soo dhigtay dad isqarqarin jiray in muddo ah oo la soo banbaxay calmaaniyadda ay qarsin jireen, kuwaas oo tibaaxaya in xilligan la gaaray waqtigii ay soo bandhigi lahaayeen waxa ka guuxaya laabahooda. Xalqadan waxaa ciwaan looga dhigay la dirirka shareecada Islaamka, iyadoona bannaanka soo dhigtay sida siyaasiyiinta iyo madaxda dowladda federaalka ahi ay kaga soo horjeedaan ku dhaqanka shareecada Islaamka. Muuqaallo aad u caanbaxay oo ay ku dheehan tahay nacaybka Islaamka iyo sidoo kale cilmaaniyad fog ayaa qayb ka ah, kuwaas oo hadalla ay jeedinayaan farmaajo iyo siyaasiyiin kale. Qaybaha hore ee xalqadan oo soconaysa ku dhawaad 1 saac ayay mu'asada Al-Kataa'ib kusoo gudbinaysaa sida reer galbeedka iyo siyaasiyiinta Soomaalida ee ku jira dowladda federaalka isugu waafaqsan yihiin la dagaalanka diinta Islaamka iyo sidoo kale sidii looga hortagi lahaa hirgelinta shareecada Allah. Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil wuxuu ka mid yahay culimada Soomaaliyeed ee kasoo muuqanaya filimka. Wuxuu ka hadlayaa sida dadka dimuqraadiyada sheegta ay xukunka Allah uga haystaan, isagoon si xikmadaysan u sheegay in arrimaha qoyska iyo waxyaabaha la midka ah ee iska fudud ay Allah uga dambeeyaan, halka arrimaha siyaasadda iyo xukunka iyo waxyaabaha la midka ahna ay sheegayaan inay yihiin kuwa ka baxsan diinta Islaamka. عبد الرحمن عبد الشكور ورسمه وكمد السياسيين تعبسن ألمانية دا ونقول الله يهرقلين تديمقراطية دا أي حلقة كسو مغضي وحاو الشيغ إياين كدقن كشرعادي سلام كأي مرسو مرتي عالم كهدنا لغا قدبي أي نجرين وحلي راهد دار الإسلام يسيدو كالي دار الكفري وحاو سعاد وبيرين يا عبد الرحمن عبد الشكور آي دا قرانة sidoo kale waxyaabaha la yaab kale ee istultaaga mudan ee xalqadan ka soo muuqanaya waxa kamida gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed oo sheegaya in dadka Soomaaliyeed ay ku lugoo doonaan ku dhaqanka diinta Islaamka isagoona hoosta ka xariiqa in diinta Islaamka ay waxba u tari weysay wadamada carabeed ee muddo dheer ku soo dhaqmay waa sida uu hadalka u dhigay ee hadalka gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed ayaa waxa uu si aad ah ugu baahay baraha bulshada iyadoo dad badan oo Soomaaliyeed ay ka dhidhiyeen culimada Soomaaliyeed oo ku sugan qayb ka mid ah walaayadka iyo sidoo kale meel ka baxsan ayaa arintan si adag uga hadlay culimada sida adag uga hadlay isla markaana la oran karo xalqaadkan taxanaha saama ay xukumuun waa la socday waxa kamid ah Sheikh Aadan Sunni oo kamid ah culimada Soomaaliyeed ee ku sugan gobolada Waqooyi Galbeed ee Soomaaliya hadalka gudoomiyaha baarlamaanka waxa iska bariyeelay oo arintan si aad ah uga hadlay beesha uu ka soo jeedo nabadoonkeeda oo ah suldaanka beesha Tunni waxana uu sheegay in ninkaas uusan beesha marnaba matelin sidoo kale uu yahay qof ay reer Galbeed ku soo barbaarsadeen inta hadaan ugu baxo hadalka gudoomiyaha baarlamaanka ee muqaalka waxa lagu arkayaa Sheikh Mahad Warsami Abu Cabdiraxmaan oo sheegay in gaalada aysan marnaba ogolaan doonin ku dhaqanka diinta Islaamka isagoona tusaalooyin muhiim ah soo qaatay tusaalooyinkaas waxa ka mid ah jamacad ku sugnaa wadamada Falastiin, Aljeeriya iyo sidoo kale Yemen oo isku dayay in shariicada Islaamka ay dadka ku dhaqmaan macdalika iyagoo sheegay in dimuqraadiyada ay qayb ka yihiin haddana inta looga maharin oo duulana kala duwan ayaa lagu qaaday sida uu sheekha sharxayo xalqadan sida hordhaca hadalkayga aan ku soo sheegay waxaa si aad ah lagu soo bandhigayaa la dirirka shariicada Islaamka iyo sidoo kale buunbooninta reer Galbeedka Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur oo ka mid ah siyaasiyiinta dawladda federaalka sidoo kalena ahna xil hore uga soo qabtay dawladda federaalka ayaa hadallada la yaab kale uu ku hadlay waxa kamid ah in uu leeyahay dadka qurba joogta ah ee ka yimaada wadamada Mareykanka iyo sidoo kale reer Galbeedka haddii ay Soomaali yimaadaan isla markaana aysan wadanka dib ugu soo celin wuxuu isaga ku sheegay hormarka uu dimuqraadiyadda iyo dhaqanka reer Galbeedka aysan Soomaaliya keenin oo ay nolo imaanin wuxuu leeyahay Mareykanka way ku khasaareen hadalkaas runtii waa hadal la yaab leh waxaana si adag u burinaya oo hadalkiisa gaalnimo ku tilmaamaya oo muuqaalka laga soo deenaya Sheikh Boqolsoon ugu dambeyn Salmaan oo muuqaaladan waa kuwa si weyn looga wada faa'iideystay caama iyo culimo intaba waxaan insha Allah ta'ala rajaynayaa xalqaadkan ka gadaal inaan la arki doonin qof oranaya dastuurka ay ku dhaqanta dawladda federaalka ah ma khilaafsana shariicada Islaamka
وما سنتها عبد السميد وقدم بينتي حلقة لبيو تبناد تحناها ساء ما يحكمون أو حلقة لبسو ختمي تحناها وحسيقا رأسو الدعوة عبد الفتاح محمد قاسم طبعا حلقة وحكم دهيد حلقات كأمهم سن
سلمان حلقة وعنوان اللو قد قيد مهورية فدرال كصومالية ما حكومة إسلامي أهبا مسوى حكومة ردوء waxay markii hore bannaanka soo dhigtay marin habaabinta ay dawladda federaalku u sameeyso oo ah in dastuurkeedu uu waafaqsan yahay diinta Islaamka iyadoo xalqaadkii hore oo dhan ay cadeeyeen inaysan dawladda federaalku meelna ka soo gelin diinta Islaamka waxa si gaar ah dadka loogu bidaamiyay sadarada maxabsiga diineed ah ee dastuurka ku qoran laguna sheego inuu yahay mid diinta waafaqsan waxa kale oo la arkayay wasiiro rag iyo dumar baka kooban oo ku dhiranaya in buugoodu uu diinta waafaqsan yahay xaqiiqdi arrintaasi waxa ka jawaabay culimada oo soo qaatay adilooyin sharci ah Sheikh Sultan oo kale waxa uu isweydiyay su'aal macnaheedu yahay bal ii sheeg halka uu diinta ka waafaqsan yahay xeer ogol in haweenku ay ilmaha caloosha ku jira ay iska soo ridaan nin siyaasiyiinta kamida oo qaybaha hore ee filimka ku jira wuxuu isna kashifayaa dawladda federaalka waxa uu sheegayaa in dhinac laga sheeganayo diin waxa lagu dhaqmayaa inay yihiin wax lagu yeero qawaaniinta caalamiga wuxuu tusaale u soo qaatay dawladdi Shariif oo tiri shariicada ayaan ku dhaqmeynaa oo afka beerkiisa ahayd kadibna dabaqday dastuurka marka waxa uu sheegayaa inay kala duwan yihiin waxa ay dadku rabaan oo ah diinta iyo waxa ay wataan dawladda federaalka iyo beesha caalamka oo ah dastuurka ninkan laakiin Salmaan waxa hadalkiisa ku jiray eray aan la yaabay oo uu isticmaalay diinta oo halkii uu diinta ka dhihi lahaa ayaa waxa uu leeyahay bahasha hadalkan waxa ugu horeeyay oo lamida odayga Maxamed Cabdi ah ee ku caanbaxay ee saaxibkay Faisal waan ku raacsanahay ee maraba in dalka lagu dhaqo diinta ninkaas odayga ah waxa uu leeyahay baasha iyo dawladnimada waxa kala saaray Mareykanka oo naga aqli badan baasha wuxuu markaas u la jeedaa diinta oo waxa dareemaysa in hatta la dhibsanayo in diinta la yiraahdo waxyabaha kale ee la yaab kale ee ku jira xalqadan waxa kamid ah Cabdiraxmaan Baadiyow oo ku dhiraday inuu bedelo diinta fasirkeeda wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu ayadaas oo muslimiinta oranaysa ee wada qabsada xariga Alle xarigaas ayuu ku fasiray dastuurka Sheekh Umar Faaruq ayaa la soo qaatay oo sheegaya in micnaha xarigaasi uu fasiray Nabiga sallallahu alayhi wa sallam kuna fasiray Qur'aanka marka xaaladu waxay maraysaa in la taxriifiyo aayadihii waliba uu fasiray Nabiga sallallahu alayhi wa sallam markay halka joogto Sheekh Mahad Abu Cabdiraxmaan oo ka hadlaya arintan ayaa waxa uu sheegay in dawladda federaalku ay ku dhacday laba dambi oo waaweyn oo kala ah inay xukun ka dhigatay dastuurka iyo xeerka ciqaabta iyo inay Alle ku been abuuratay markay tiri diinta ayuu waafaqsan yahay dastuurkeena waxa dadkii filimka daawaday aad u soo jiitay sida ay xalqadan wajiga uga fayday culimada dawladda federaalka una soo bandhigtay sida ay ragaasi diinta ugu cayaarayaan wadaad la yiraahdo Maxamed Haaji oo bartay waxa loo yaqaan qaanuunka caalamiga ah ayaa waxa uu ku dhiraday inuu yiraahdo shariicada waxa ka muhiimsan nabad iyo nolol dabcan marka laga yimaado sida uu u liiday shariicada waxa halkaasii ku jirta inuu campaign ama olole u sameeyo farmaajo xisbigiisa oo yiraahdo nabad iyo nolol oo muuqaalkan oo aan horey u daawaday aad ayuu ugu soo celcelinayay ereygaas ummal ayaa ka sii daray oo yiri hadii shariicadii la qasaaray ma ahan in dawladnimadii iyo nidaamkii aan qasaarno markan iyada ah wadaadku waxa uu cabiray ra'yigiisa oo warkiisa waxa uu iska ahaa af Soomaali laakiin waxa la soo saaray ummalkii hore oo nusuus soo qaadanaya oo sheegaya inay waajib tahay in diinta Islaamka lagu dhaqmo cidii aan ku dhaqmeyna lala dagaalamo waxa uu leeyahay hadii ay yiraahdaan maxaa naloo dilayaa waxa dilkooda ka daran gaalnimada ay wadaan oo jihad mooyaane aan wax kale lagu suulin karin isaga oo markaas soo dilishanaya wal fitnatu ashaddu min alqatli gaalnimada ayaa ka daran dilka isdarka waxa laga dheehanaya in ummal uu kumanaan talaabo ka hormaray wadaadada u fadwada dawladda federaalka iyo ciidamada shisheeyaha waxa la soo bandhigay mar uu Cabdi Wali Gaas iyo maamulka Puntland uu ku tilmaamayo inay hayaan shaqadii khulafada raashidiinta Abu Bakar Umar Uthman iyo Ali maca dalika waxa arkaysa ninka uu la meel dhigay Abu Bakar oo ah Gaas oo oranaya annagu wallahi billahi dar umanaqan waxaan leenahay dastuur ay dhaarta inoogu qoran tahay muuqaalka waxa lagu bartay Salmaanow laba sheekh umal oo hadii la isugu geeyo Nairobi oo dagaal ku dhaxmarayo wadada dhiiqada ah ee Islii inta kadib waxaan umal ka dhicin Cali Wajiis iyo Bashiir Salaad oo iyaguna ku indha adeegaya inuu diinta waafaqsan yahay dastuurkii isku xuquuqda ka dhigay meedka qofka insaanka ah iyo Allah subhanahu wa ta'ala sarana u qaaday farmaajo الشيخ أبو عبيدة أمير كحركة مجاهدين تا الشباب وحا أوسم قوين ددك مسلمين تاها وقشاقي إن شقد نبتاها إودادها سي أي تهي إن يعرب ككوكابان حكومة فدرالك أها إيوه قميستياش سودولي لنك كلانا أي أفلقات ديان مجاهدين تا وحيباها سوجيدة شدل وحا كميدة هذا الوشيخ بغلصون كشان قريي أو كو آدن سببتا أي دولدها ششيك الكالده أوساميستان وزاردها أوقافتا إيوه عدالدة waxa uu bidaamiyay in cadaaladda agtooda taalaahi ay tahay mid xurriyadda siisa kuwa ku tumanaya hoteelada dhanka kalena beegsata oo xabsiga u taxabta xirta bilowga ah ee 40ka ku aqrisanaysa masaajida waxaad moodaa markaad hadalkaasi eegto in boqolsoon Alleh u raxmado ah uu maanta nool yahay sababtoo ah wuxuu ahaa nin aad u yaqaana xumaanta iyo dhagaraha dawladaha diin la dirirka waxa hadalkiisa cilaaqo la leh qiso dhawaan ka dhacday xamar waa isla habeenkii la baahinayay xalqadan 12aad waxa hoteelka Elite ee Muqdisho lagu qabtay munaasabad aad u liidata xagga anshaxa oo la sheegay inay dhigteen dumar qurbaha ka yimid oo la leeyahay waxay ku tartamayaan qurux waa qurux isqaawin ah waxa ka sii daran masraxa ay haweenku isku soo bandhigayaan oo loo dhisay habka calaamada kristaanka ogow hotelkan waxa degan qaar kamid wadaadaha dawladda federaalka. Filmka waxa kale oo laga dheehanayay in madaxda dawladda federaalka aanay ku qanacsanayn wadaadadooda, taa beddelkeedana ay saameyn ku yeesheen culimada rabbaaniyiinta ah iyo sida saxda ah oo ay diinta u soo bandhigayaan. Waxaa tusaale loo soo qaadan karayaa Cabdiweli Gaas marka uu oranayo aaway culimadeenni, aaway ictisaam, aaway islaax. Inta waxa dheer oo xusid mudan in xalqadan aan muddo laba goor ah ku arkay wariyaal aad u xajiimoonaya marka la soo hadal qaado ku dhaqanka shariicada Islaamka amaba ay maqlaan aayad Qur'aan ah. Waa arrin nasiib darro ah runtii in dadka xayeysiinaya dhaqamada gaalada ama deliishanaya dastuurka aad loogu dhagaraaraciyo, dhanka kalena fursadda lagu ciriiriyo dadka alle xusaya. Qaybaha dambe ee xalqadan waxay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ku caddaysay in xukunka ay hayso oo ay u dagaalamaysaahi uu yahay kan Islaamka, ciddii wax ka duwan haysaahina ay la timaado burhaanteeda. Al-Sheikh Dulyadayn waxa uu si cad uga tarjumay hadafka loo dagaalamayo oo ah isku xukunka shareecada. Al-Sheikh Muhammad Macalim Xasan waxa uu la hadlay Soomaalida dardaaran weliba aad u xeel dheer oo ah inay ka fogaadaan dasaatiirta iyo inay gaalnimo ka dhalanayso ictiraafka wax aan ka ahayn diinta Islaamka. Runtii si walba ayay culimadu ula hadleen muslimiinta. Waxaad arkaysaa waxa la soo qaatay fadwadii ka soo baxday shirkii Bariga Afrika. Waxa kale oo ku jira dardaarankii kama dambaysta ahaa ee Sheekh Jaamac Cabdisalaam oo u baahan fiiro gaar ah. Sheekh Jaamac waxa uu gacanta midig kor ugu qaaday kitaabka Qur'aanka Kariimka ah, gacanta bidixna waxa uu ku qabtay xeerka ciqaabta ee dawladda federaalka. Waxa uu bulshada u sheegay in qof walba uu maanta doorto halka uu isku qorayo. Waan soo gabagabeynayay waxa in si gaar ah loo eego mudan aayadaha lagu soo xiray isdaarka oo ka hadlaya kuwa xukunka Alle diiday iyo kuwa doonaya, iyo weliba ee qayb walba aayatiinkeeda dambe. Xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxay cod dheer ku tiri watilka xujatuna xujada yadu wata oo ah Qur'aanka, maxaa yeelay Allah subxaanahu wa ta'aala waxa uu Qur'aanka ku yiri falaa tudicil kaafiriina wajaahidhum bihi jihaadan kabiira. Jihaadka weyn ee aayaddan lagu sheegay waxay culimmadu ku fasirtay Qur'aanka. Dawladda federaalkuna waxay cod dheer ku tiri xujada yadu wata oo ah dastuurka iyo xeerka galmada. Ugu dambeyntii si guud ahaaneed Salmaanu, dhammaan xalaqaadka saa ama ay xukumoon ma ahan kuwa ay ka faa'iidayaan oo kaliya dadka maanta jooga, balse waa kayd taariikheed aad u weyn oo ay ku waayo arki doonaan jiilasha soo socda insha Allah.
Waa hagaag ee haddaba 12 xalqe ee taxnaha saa ama yaxkumuun dhammaantooda waa ay soo baxeen. Fariimahaas ay wariyaasheena ka sheekeeyeen ayayna xambaarsan yihiin. Haashim Cabdinaasir ayaa markan iga soo hor muuqanaya. Haashim Cabdinaasir, muxuu noqon doonaa ayaad isleedahay raddu ficilka ka imaan kara taxanaha saa ama yaxkumuun, maadaama aad la socoto in xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay horay u sheegtay in xalaqaadkan ay ka tarjumayaan aragtida sharciga ah ee xarakadu ka qabto dowladda federaalka, maamul goboleedyada, iyo sidoo kale dastuurka ay ku dhaqmaan. Soo dhawow.
Waa mahadsan tahay Salmaan. Run ahaantii waa sida aad sheegtay way dhammaadeen xalaqaadkii taxanaha ahaa ee saa ama yaxkumuun, kuwaasoo xitaa dad badan oo ka tirsan dowladda federaalka qudhoodu ay sheegeen inaysan ogeyn inay xaaladdu sidaan tahay ama waxa ay ku dhaqmayaan ay sidaan diinta Islaamka uga soo horjeedaan. Marka xalaqaadkan ay baahaysay muusasada Al-Kataa'ib, mujaahidiinta Al-Shabaab waxay ku ballan qaadeen inay ciddii wax uja ahaysata kala naqaashi doonaan, sidaba uu ka dhawaajiyey Sheekh Suldaan Maxamed Aale Maxamed oo ka mid ah hoggaanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Marka hadda waxaa la dhihi karaa kubaddu waxay ag taallaa dowladda federaalka iyo wadaadada ku tilmaama dowladda federaalka inay tahay dowlad muslima ama ku dhaqanta diinta Islaamka, iyo xitaa madaxda dowladda federaalka qudhood. Inkastoo dad badan ay aaminsan yihiin inaysan suuragal ahayn inay la yimaadaan wadaadadan iyo dowladda federaalka wax uja ah oo ay ku wajahi karaan cadeymahan cadcad ee ay soo bandhigtay muusasada Al-Kataa'ib, dadka uu aadka u saameeyey filinkan islamarkaana ka falceliyey waxaa ka mid ahay oo ka hadlay guddoomiyaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed, ninka lagu magacaabo Cali Said Fiqi, kaas oo xalaqaadka lagu soo gudbiyey isagoo diinta Islaamka ku tilmaamaya mid aan waxba u tareynin dadka muslimiinta ah. Marka waxaa muuqatay filimaantu inay runtii aad u saameeyeen dad badan oo ka tirsan dowladda federaalka, laakiin ilaa hadda aysan hayn wax uja ah oo ay hordhigaan islamarkaana ay isaga difaacaan xujooyinka cadcad ee hortooda yaalla. Sidoo kale dadka ka hadlay filimaantan waxaa ka mid ahay Xuseen Macalin oo ah maamulaha macadka Hiraal, kaas oo ka shaqeeya howlaha basaasnimada. Wuxuu sheegay filimaanta ay soo saartay Al-Kataa'ib inay si weyn u baahayn isla markaana loo baahan yahay in laga hortago sida uu hadalka u dhigay, maadaama uusan u haynin wax uja ah oo dadka u sheegi karo. Wuxuu sheegay waxay uu noqdeen inuu yiraahdo filimaantan waa in laga hortago si dadweynaha looga ilaaliyo, taasina waxay noqotay mid aan suuro gelin maadaama filimaantu ay si weyn u baahayn oo ay dadweynuhu si weyn u daawadeen dal iyo dibadba marka salmaan waxa la dhigi karaa dawladda federaalka iyo wadaadada ku ol gaaba inaysan u haynin wax wajaa oo ay kaga hortagi karaan filimaantan ay soo saartay muassasada Alkatayb
wa tahay aad baad u mahadsan tahay waliba waxa xusid mudan in xalqaadkan ay Soomaalidu aad u wada daawadeen cilcilis xalqo waliba oo ka mid ah 12 kan xalqo waxa daawatay ugu yaraan 500 oo kun oo Soomaali ah maadaama filimtan ay aad ugu baheen baraha bulshada gaar ahaan meelaha Soomaalidu sida aadka u adeegsato waxa sidoo kale xusid mudan in filimtan si gaar ah loo gaarsiinayay dadka Soomaalida caanka ka dhax ah ee isticmaala baraha bulshada waxa la dhigi karaa majro siyaasi Soomaali ah oo caan ah ama wariye Soomaali ah aan ah ama sidoo kale caalim Soomaaliyeed oo aan ah oo isticmaala baraha internetka kaas oo aan aflamtan lagu geeyin akoonka uu ku leeyahay internetka gudahan intaas ayaan ku soo afmirinaa barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka oo aan gabi ahaantiisa toddobaadkan ku falanqaynay taxniihiisa ama yaxkumuun ee ay baahisay mu'assada warbaahineed ee Alkataa'ib kaasoo lagu falanqaynayay dastuurka ay ku dhaqanto dowladda federaalka waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qayb qaatay Cabdul Fitaax Maxamed Qaasim Maxamed Daher Cali Sow Haashim Cabdi Naasir Cabdi Samad Cabdullaahi iyo Maxamed Cali Aadan iyo sidoo kale dhageystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fi amaanillaah assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuhu
نحمل الشوق فتيا سيجيب المسلمين